Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şu ayın başından beri Balkanların dini 3'ten 1 bölüğü öz bank kasaplarına geçirilen maliye seri işlerini natlaştırıp bildi deyip, Adatlık Radyosu'nun havarçısı bilen anonim şertte sökvetteş olan yurdun merkezi bankının Balkan velayetindaki bölümünün işeri aittı. İşerin 20. dekabrda beren mağlumatına göre, bunun sebepleri velayette bankamatların kadalı işlemeyendir ve olurda nalt pul yetmezçiliğinin devam ediyendir bilen bağlanışıklı. Bankamatlar Balkan'da ulu mesele bulmağında galiyar şu ayın pensi hakları ve kömök pullarının bank kartlarına geçirilene 20 gün çemesi vaqt bolsa da, häzir Balkanly pensionerlaryň we kömök puluny alýan raýatlaryň bary ýogy 30% öz bank kasaplaryna akı pulu natlaşdyryp bildi diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy bank işäriniň sözlerini titirledi. Adatlyk radiosuna bu maglumatlary ýurdun merkezi bankynyň Balkan welaýatyndaky bölümini tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne Türkmenistanda bankomatlaryň kadaly işlemi ve olurda nağıt pul seri iştesinin gıysgı vaqtda gütörme uvilen bağlı qiyinçiliklar indi 2 yıllan qovraq vaqt veri devam ediyar. Raitler öz bank kasaplarına kımaliya seri iştelerini köplenç bankamatların önünde ulu novatlara qaraşıp ençeme günün devamında nağıtlaştırmalı voliyarlar. Balkanlı havarçı bank kasaplarına kımaliya seri iştelerini nağıtlaştırmaqdaki qiyinçilikların son kaylarda hasta güçlenendiğini aittı. Şeyle dol bu yağdayın raitlerin öz aralarında nəgileliklerini beyan etmeğine ya da kinayalı değişmeleri aydışmağına sebep bolýandygyny hem bellidi. Büjet işärleri 8 saat iş gününden, ýagny 17:00-dan soň pul bar bankomatlary gözläp nowatlarda durup ençeme wagt ýetirýändiklerini aýdýarlar. Olar paýta ýağynyň, unyň, çöregiň we gaz, tok, suw töleweleriniň nowatlary bar diýip ähli ýerde nowatlar diýýärler. Adamlar bir-birine nowat idarasyna işe girdik diýip degişýärler diýip habarçy aýtdy. Galyberse dol käbir bank işärleriniň bu kynçylyklardan peýdalanyp özlerini bir kanun gadan çeşme mesni döre döndüklerini hem sözünün üstüne koştu. Balkanabat ve Serdar şehirlerindeki Dayhan Bank'ta ve Halk Bank'ta raiyatların bank hesaplarındaki pulun 15%'ini para görünüşünde özlerini alıp kalmak şerti bilen maliye seri iştesini natlaştırıp beriyen bank işyerleri bar. Şeyle yağdaylar yönüköy raiyatların neyliliğine sebep bolyar deyip havar çınıltıdı. Adatlık radyosuna bu aydılanları gurun edilen bankları tasdikletmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Bundan başka yurtta hesaplaşıkları nağıt değil görünüşte amal etmek talabı güçlenyen olsa da Türkmenistan'ın durly regionlarında şol sanda Balkanda raýatlaryň bank hasaplaryna akı maliýe seri işlerini nağd däl söwdada ulanmak mümkinçiligi çäkli bolmagynda galýar. Balkanda nağd däl söwdany amal etmek üçin niýetlenen dukanlar diňe etrap merkezlerinde bar. Ýöne bu ýerde de olaryň sany köp bolanda 2-den geçmeýär diýip habarçy nygtady. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Bagtyarlyk etrabyndaky döwlet dukanlarynyň birinde satyjylaryň bank kartlaryny kabul etmän töleweleriniň nağd görnüşünde talap edip başlandığını aýtdy. Aljylar näme bolanduğunu düşünmeýärler. Olar öňdüňe kart soradylar, indi de nal sorayarlar diýip öz aralarynda aýdyşmak bilen çäklenýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20 dekabrda gurrun berdi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu habarlaryň fonunda türkmen resmiýleri döwlet mediýasynda diýen çykyşlarynda ýurdun bank we maliýe pudonyň digitallaşdyrylýandygyny, bularyň sanly ulgama geçirilýändigini yıl yıldan tekrarlayarlar.